þingmenn sem báðum orðið.
Hæstvirtur forseti. Við fyrstu umræðu þessa máls þá lýsti ég því yfir að ég teldi að það væri okkar hlutverk sjálfra þingmanna að breyta launum eins og menn teldu að eðlilegt væri að breyta þeim meðan nú er þetta aðstæður í þjóðfélaginu. En það ætti ekki að breyta lögunum kjararáð. Ég er ennþá þeirra skoðunar að það eigi að vinna máli þannig. Að við sjálf tökum ákvörðunum það hvað við teljum eðlilegt að lækka laun okkar meðan nú er þetta aðstæður í þjóðfélaginu en förum ekki að breyta lögunum kjararáð. Ég mun ekki greiða þessari málsmeður atkvæði.
Atkvæði